ជំរាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញវិទ្យុឌីជីទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020រួមមាន
អភិបាលខេត្តកណ្ដាលថាវៀតណាមសង់សំណង់រឹងឡើងដល់10ទីតាំងតាមព្រំដែនមិនទាន់ឯកភាពគ្នារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិង USAID បើកយុទ្ធនាការរួមគ្នាការពារតំបន់ព្រៃឡង់មីយ៉ាម៉ាបដិសេធសំណើសូមពន្យារពេលបោះឆ្នោតទោះករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 កើនឡើងរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកនាងជាបន្តបន្ទាប់
លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាអាញាធរវៀតណាមបានសង់សំណង់រឹងឡើងដល់10កន្លែងនៅតាមមិនទាត់ព្រំដែនមិនទាន់ឯកភាពគ្នាអ្នកខ្លោះមើលបញ្ហាព្រំដែនចាត់ទុកការសង់សំណង់រឹងបន្តនេះថាជាការរំលោភបូរណភាពទឹកដីនិងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តឹងករណីនេះទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិសូមទស្សនាព័ត៌មានលម្អិតរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅ
អញ្ញាធិខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាភៀគីវៀតណាមបានសង់សំណង់រឹងឡើងដល់ទៅ10ទីតាំងហើយនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដែលប្រទេសទាំងពីរមិនទាន់ឯកភាពគ្នាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលខណៈជាង10ទីតាំងផ្សេងទៀតជាតង់កៅស៊ូស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានរាយការណ៍កាលពីចុងខែសីហាថាភៀគីវៀតណាមបានសាងសង់ជំរករងមាំពីឈើសសរថ្មកម្ពស់3ម៉ែត្រទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រដំបូលប្រសាងឫស្សីស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ120ម៉ែត្រពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នាក្នុងបទសម្ភាសន៍កាលពីដើមខែនេះអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុភ័ណ្ឌបានប្រាប់ថាសំណង់រឹងចំនួន6កន្លែងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានភៀគីវៀតណាមកែប្រែពីជំរកតង់ប៉ុន្តែលោកកុងសុភ័ណ្ឌប្រាប់វិយោឌីនៅថ្ងៃនេះវៀតណាមបានសង់សង់សំណង់រឹងឡើងដល់10ទីតាំងហើយសម្រាប់ជំរកជាតង់វិញមានចំនួន17ទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលមិនទាន់ឯកភាពគ្នា
ជាក់ស្ដែងគឺថាគាត់ធ្វើអាតង់កស៊ូគាត់ហ្នឹងណាកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់ដាក់នឹងតង់ដែលគាត់ប្រក់កស៊ូហ្នឹងគាត់បដូរទៅជាប្រក់សង្ស័យបាទហើយវាថងកស៊ូវាបកគោលវាទៀតទៀតឥឡូវគាត់ណាដូរវាទៅជាសសរខ្លះសសរឈើសសរខ្លះក៏សសរថ្មហើយវាហើយគេប្រក់សង្ស័យក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងណានោះស្អីដែរ
អភិបាលខេត្តរូបនេះបន្តថាភៀគីកម្ពុជានៅតែទទូចឲ្យវៀតណាមរុះរើសំណង់រឹងនិងតង់ទាំង27ទីតាំងនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនស្ថិតនៅក្នុងស្រុកលើកដែកនិងស្រុកកោះធំចេញវិញប៉ុន្តែភៀគីវៀតណាមនៅតែស្នើសុំឲ្យកម្ពុជាទុកពេលមួយរយៈទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ប្រធានគណៈកម្មាធិការចម្រុះកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាលោកវ៉ាកំហុងប្រាប់ថាស្ថាប័នលោកមិនទាន់មានសេចក្តីសម្រេចថ្មីឆ្លើយតបទៅនឹងភៀគីវៀតណាមនៅឡើយ
ខ្ញុំស្ថាប័ននេះនៅឡើយមានពេលមកតាមវិធានការនៅឡើយទេណាអឺតាមនេះទីការយើងខ្ញុំទៅសិក្សាលើវិធានការនេះអាឡម៉ាយទៅមុខទៀតបាទ
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកកុយគួងប្រាប់វិយោឌីតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃនេះថាក្រសួងកំពុងរងចាំការបញ្ជាក់ពីទីតាំងសំណង់ទាំងនោះពីគណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះសិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខ្លមើកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រៅប្រទេសលោកម៉ែនណាតយល់ថាវៀតណាមនៅតែប្រព្រឹត្តទង្វើដដែលដោយសារតែកម្ពុជាមិនបានយកករណីនេះប្តឹងទៅសហគមន៍អន្តរជាតិ
លោកហ៊ុនសែនជាអធិបតីហ្នឹងក៏ហៅក្រសួងការបរទេសនិងគណៈរដ្ឋនឹងគណៈកម្មការព្រំដែនហ្នឹងជំនុំគ្នាដើម្បីធ្វើពាក្យបណ្ដឹងអាហ្នឹងដែលយើងវាក់អាចចំហទៅប្តឹងវៀតណាមប្តឹងវៀតណាមអំពីការរំលោភបូរណភាពទឹកដីនិងការគំរាមកំហែងកម្ពុជាដាក់កងទ័ពតាមព្រំដែនគំរាមកំហែងកម្ពុជាទោះបីសង់សំណង់ទុនក៏ដោយរឹងក៏ដោយដើម្បីអីដើម្បីឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់សមាគមអាស៊ានស្របតាមកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសនិងស្របតាមយន្តការអន្តរជាតិដែលមានតឡាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិជាមូលដ្ឋានផងដែរអាហ្នឹងដែលយើងធ្វើទៅតាមច្បាប់អន្តរជាតិដូច្នេះបើយើងធ្វើតាមច្បាប់អន្តរជាតិប្តឹងតាមយន្តការអន្តរជាតិយើងធានាបាននៅការគ្មានសង្គ្រាមណាយើងធានានៅការគ្មានសង្គ្រាមរវាងប្រទេសនិងប្រទេសទេ
កន្លងទៅកម្ពុជាធ្លាប់បានកោះហៅជាអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាឲ្យបំភ្លឺក្រោយពីយោធាវៀតណាមបានចល័តទីតាំងឈើជើងបោះតង់តាមបណ្ដោយព្រំដែននៅក្នុងតំបន់មិនទាន់ឯកភាពគ្នាចំណែកគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃទី11ខែមិថុនាថាចាប់តាំងពីផ្ទុះជំងឺ COVID-19 មកភៀគីវៀតណាមបាន ានបោះតង់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមទាំងតំបន់មិនទាន់ឯកភាពគ្នានិងតំបន់ឯកភាពគ្នារួចហើយមានចំនួន256ទីតាំង
ក្រសួងទេសចរកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងគេហទំព័រទីភ្នាក់ងារទេសចរមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីឈ្មោះថា Wendy Fool Tool ថាបានបង្កើតនៅកំហុសឆ្គងមួយនៅត្រង់ផ្នែកខាងលើនៃរូបភាពប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានសរសេរពាក្យថាវៀតណាមជាហេតុនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាប្រាសាទអង្គរវត្តស្ថិតនៅប្រទេសវៀតណាមតាមគេរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនក្រសួងទេសចរកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានតាក់ទងទៅទីភ្នាក់ងារក្រមហ៊ុនទេសចរមួយនេះរួចហើយដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រូវព័ត៌មានឡើងវិញប្រធាននាយកដ្ឋានសិក្សាទីផ្សារនិងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយទេសចរនៅក្រៅប្រទេសនៃក្រសួងទេសចរលោកប្រវត្តិមានប្រសាសន៍ថាទីភ្នាក់ងារក៏បានសម្ដែងនៅការសុំអភ័យទោសចំពោះកម្ពុជានិងបានយល់ព្រមកែតម្រូវឡើងវិញផងដែរដោយបានកែពីពាក្យវៀតណាមមកដាក់ថា Zoist Asia ឡើងវិញយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើននៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យក្រសួងទេសចរកម្ពុជាជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយនោះកែសម្រួលដោយដាក់ពាក្យថា Cambodia នៅលើរូបប្រាសាទអង្គរវត្តវិញជាជាងដាក់ពាក្យថា Southeast Asia ចាលោកលេងជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានព្រៃនៅតំបន់ព្រៃឡង់ឯនោះវិញនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលនឹងទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកយុទ្ធនាការដើម្បីការពារព្រៃឡង់ក្រោមប្រធានបទយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្រសង្គមលើកម្ពស់និងអភិរក្សត្រង់ជីវៈចម្រុះនិងការពារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកអ៊ុយសុធា
ក្រសួងបរិស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិក USAID បើកយុទ្ធនាការការការពារតំបន់ព្រៃឡង់ដើម្បីអភិរក្សព្រៃឈើសត្វព្រៃនិងត្រួតត្រងជីវៈចម្រុះនៅតំបន់ការពារធម្មជាតិព្រៃឡង់បន្ទាប់ពីតំបន់នេះមានការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិពីសំណាក់ជនខិលខូចមួយចំនួនក្រោមកិច្ចសហការជាមួយទីភ្នាក់ងារជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិក USAID ក្រសួងបរិស្ថាននិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតបានចាប់ផ្តើមធ្វើយុទ្ធនាការការការពារព្រៃឡង់នៅព្រឹកថ្ងៃទី22ខែកញ្ញានេះក្រោមប្រធានបទយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរអេរីយ៉ាបាត់សង្គមដើម្បីលើកកម្ពស់និងអភិរក្សត្រួតត្រងជីវៈចម្រុះការពារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាពរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានលោកសៅសុភាពថ្លែងក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធជាផ្លូវការយុទ្ធនាការការការពារព្រៃឡង់ថាយុទ្ធនាការនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងចុះទៅអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៅតាមសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលអាស្រ័យផលព្រៃឡង់ឲ្យបានយល់ដឹងពីតម្លៃនៃមុខងារអេកូឡូស៊ីព្រមទាំងមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនានាផងដែរលោកបន្តថាក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយនោះក្រសួងក៏មានដាក់មន្ត្រីឧទ្យានុរក្សប្រចាំការនិងស្នាក់ការសម្រាប់គ្រប់គ្រងនិងអភិរក្សឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
ហានិភ័យគឺវាអត់មានអីទេថាទី1គឺបញ្ហាដែលថាយើងត្រូវយើងហៅថាធ្វើយ៉ាងណាប្រើប្រាស់នឹងអាស្រ័យផលក៏ដូចគ្រប់ការប្រើប្រាស់នឹងអាស្រ័យផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាសហគមន៍របស់យើងហើយធ្វើយ៉ាងណាការពារបានទប់ស្កាត់ឲ្យបាននៅការយើងហៅថាប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិទាំងនោះដោយខុសច្បាប់
លោកស្រីវីណារ៉េឌីនាយិកាបេសកកម្មរបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID មានប្រសាសន៍ថាការបើកយុទ្ធនាការនៅថ្ងៃនេះបង្ហាញពីភាពជាដៃគូយូរអង្វែងរបស់ទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យបរិស្ថាននៅកម្ពុជាក៏ដូចជាការបន្តការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការអភិរក្សជីវៈចម្រុះដ៏មានសារៈសំខាន់របស់កម្ពុជាលោកស្រីថ្លែងថាយើងសង្ឃឹមថាយុទ្ធនាការការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងនេះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តប្រជាជនកម្ពុជាកាន់តែច្រើនថែមទៀតក្នុងការចូលរួមការពារដំណើរធម្មជាតិរបស់ខ្លួនយោងតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងអង្គការ Jesus Swiss Cambodia JSC បានបង្ហាញថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ជាង100,000ហិកតាបានក្លាយជាវាលរហោស្ថាននិងកន្លែងខ្លះបានក្លាយទៅជាចំការជំនួសវិញរបាយការណ៍ដដែលបន្តថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2019ផ្ទៃដី 58,138 ហិកតាដែលបានមកពីការបាត់បង់ព្រៃឈើជាង 100,000 ហិកតាត្រូវបានបំផ្លាញទៅជាដីចំការដំណាំខណៈផ្ទៃដីចំនួន 1,111 ហិកតាត្រូវបានដុះឡើងវិញដោយធម្មជាតិនិងការដាំដុះដោយកម្មវិធីដាំដើមឈើអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងព្រៃឡង់នៅកម្ពុជាលោកមឿចន្ទរាថ្លែងប្រាប់វាឌីនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាព្រៃឡង់បាននឹងកំពុងទទួលនៅបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដូចជាការកាប់ទន្ទ្រានដីធ្លីការរុករករ៉ែនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នានាក្នុងការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដល់ក្រុមហ៊ុនធំធំ
មានការលាងឈើកខ្វក់ពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនផងដែរការលាងឈើកខ្វក់ហ្នឹងចង់សំដៅទៅលើការកាប់ព្រៃឈើនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃហើយទាញចូលទៅក្រុមហ៊ុនមានថាឲ្យតែឈើដែលយើងកាប់ចេញពីដែនជម្រកសត្វព្រៃហើយយើងយកចូលទៅក្រុមហ៊ុនមានថាឈើហ្នឹងយើងលាងពីឈើខុសច្បាប់ទៅឈើស្របច្បាប
់លោកតារាបានបន្តថាការការពារព្រៃឡង់ឲ្យបានគង់វង្សទាមទារឲ្យមានការចូលរួមទាំងអស់គ្នាទាំងប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងស្ថាប័ននានានិងអង្គការដែលពាក់ព័ន្ធ
ចំពោះសំណើរបស់ខ្ញុំទៅ USAID ឬមក USAID ហ្នឹងហើយនឹងក្រសួងបរិស្ថានគឺធ្វើបែបម៉េចចូលរួមបើកផ្លូវឲ្យសហគមន៍ព្រៃឡង់បណ្ដាញព្រៃឡង់អាចចូលទៅល្បាតព្រៃបន្តដោយជាសកម្មភាពដែលគាត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនមក
សូមបញ្ជាក់ថាតំបន់ព្រៃឡង់ដែលជាជំរកសត្វព្រៃនិងជាតំបន់អេកូឡូស៊ីធំជាងគេក្នុងអាស៊ានបានលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីជាង430,000ហិកតាស្ថិតនៅខេត្តចំនួន4រួមមានខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តកំពង់ធំនិងព្រះវិហារដែលក្នុងនោះមានជីវៈចម្រុះជិត400ប្រភេទកំពុងរស់នៅ
ចលនាជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញព្យុះទី11ឈ្មោះណូលបានបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ខេត្តចំនួន9ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស11នាក់បានស្លាប់និង3នាក់ទៀតរងរបួសខេត្តចំនួន6ដែលរងផលប៉ះពាល់រួមមានខេត្តបៃលិនឧដរមានជ័យពោធិ៍សាត់កោះកុងសៀមរាបនិងខេត្តព្រះសីហនុបានរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់និងខេត្តបាត់ដំបងកំពតកែបរងផលប៉ះពាល់ដោយខ្យល់កន្ត្រាក់និងរន្ទះបាញ់ក្រោមឥទ្ធិពលនៃព្យុះនេះនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែរក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដោយខេត្តនៅតំបន់ទំនាបកណ្ដាលឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចំពោះបាតុភូតផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ដាក់ខណៈដែលកម្ពុជានៅតែបន្តរងឥទ្ធិពលសម្ពាធទាបក្រសួងបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់មាត់សមុទ្រអ្នកនេសាទនិងអ្នកដំណើរសមុទ្រក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះភ្លៀងខ្យល់បក់បោកខ្លាំងនិងរលកសមុទ្រខ្ពស់ចាប់ពីថ្ងៃទី24ដល់ថ្ងៃទី27ខែកញ្ញានេះចលនានេះទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងនឹងបានទស្សនាបទយកាមួយអ្នកអូររទេសនៅប៉ោយប៉ែតខ្លាយជាអ្នករើសអេតចាយខណៈព្រំដែនបន្តបិទមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែបន្តបោះឆ្នោតទៅតាមគម្រោងនៅខែវិច្ឆិកានេះបើទោះបីជាស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នៅតែកើនឡើងក៏ដោយលោកសំដារ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រុងនឹងដំណើរការការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែវិច្ឆិកាទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីជាក្រុមបកប្រឆាំងបានអំពាវនាវឲ្យមានការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតនេះដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ក៏ដោយសារព័ត៌មាន CNA បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រទេសនេះមានករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួន671ករណីកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាដែលជាអត្រាឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានខណៈនៅថ្ងៃច័ន្ទបានរកឃើញករណីអ្នកឆ្លងថ្មីចំនួន264នាក់និងស្លាប់2នាក់ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនដល់ជាង5500ករណីនិងស្លាប់ជាង90នាក់ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ ជាការផ្សាឡបងនៃវិសាលភាពនៃកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាសារព័ត៌មាននេះបានបន្តថាគណៈបកនយោបាយនានាបានបញ្ចប់យុទ្ធនាការការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរាជធានីយ៉ាងហ្គូនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានដាក់ចេញនូវវិធានការតឹងរ៉ឹងនៅទូទាំងទីក្រុងដោយបង្ខំឲ្យប្រជាជនភៀសច្រានធ្វើការពីផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 តែយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតមីយ៉ាន់ម៉ាលោកម៉ៃយ៉ាណាងប្រាប់នាយកព័ត៌មានកាលពីចុងសប្តាហ៍ថាការបោះឆ្នោតនឹងដំណើរការទៅមុខលោកបានថ្លែងថាយើងមិនមានផែនការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតដោយហេតុផលនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេលោកម៉ៃយ៉ាណាងត្រូវបានសារព័ត៌មាន CNA បានស្រង់ប្រសាសន៍បន្តទៀតថាអាញាធរមីយ៉ាន់ម៉ានៅបង្កើនចំនួនមណ្ឌលបោះឆ្នោតពី 40,000 ទៅ 50,000 កន្លែងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានមនុស្សប្រមូលផ្តុំច្រើនហើយមន្ត្រីបម្រើការនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតនីមួយៗតម្រូវឲ្យពាក់ឧបករណ៍ការពារនិងអ្នកបោះឆ្នោតនឹងត្រូវប្រាប់ឲ្យលៀងដៃលោកនិយាយថាយើងបានរៀបចំរួចជាស្រេចហើយដូច្នេះមិនមានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភទេលោកម៉ូនីវ៉ាអាំងស៊ីនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មកពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថាលោកជឿថាការបោះឆ្នោតនេះនឹងមិនមានអ្វីខុសប្លែកទៅនឹងការបោះឆ្នោតកន្លងទៅមុនពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតនោះទេលោកនិយាយថាវាល្អជាងការដែលយើងហ៊ានប្រឈមជាមួយគ្រោះថ្នាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈបកចំនួន24បានផ្ញើលិខិតមួយទៅគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយជំរុញឲ្យពិចារណាឡើងវិញលើការបរិឆេទការបោះឆ្នោតនេះណាន់ដាឡាម៉ៃយិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសម្គីភាពនិងការអភិវឌ្ឍបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រថាគណៈបកប្រឆាំងនេះបានស្នើឲ្យមានការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតលោកថាក្នុងនាមជាគណៈបកដែលយកចិត្តទុកដាក់លើផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនយើងបានស្នើឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិពិចារណាផ្លាស់ប្តូរការបរិឆេទការបោះឆ្នោតអ្នកវិភាគនយោបាយលោកយ៉ែនម៉ៃយុធានបាននិយាយថាគណៈបកនយោបាយនានាកំពុងផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធនាការរបស់ពួកគេដោយប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវិញដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីរៀបចំលោកនិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនគឺនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលហើយវាពិបាកនឹងថាតើពួកគេមានការយល់ដឹងកម្រិតណាពីការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតតាមអនឡាញនេះ
កាលពីម្សិលមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មលើផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិដោយផ្ដោតទៅលើការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដារនីតិសម្បទាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលអន់ថយដោយសារជំងឺ COVID-19 ព័ត៌មានអន្តរជាតិនេះរាយការណ៍ដោយលោករស់ពុទ្ធីណារ៉ូតដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានលើកឡើងថាផែនការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខគួរតែផ្តោតជាចម្បងលើការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសហគមន៍បង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងការលើកកម្ពស់ធនធានមនុស្សនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានបាងកកបោះបានស្រង់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម NESDC កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិរយៈពេល20ឆ្នាំរបស់ប្រទេសចាំបាច់ត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតទៅលើស្ដារនីតិសម្បទាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលត្រូវបានចុះអន់ថយដោយសារជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោកថានៅចន្លោះឆ្នាំ2021និង2022 NESDC ត្រូវផ្ដោតលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទាំង4នេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមថវិកា400,000,000 បាតរួចហើយដើម្បីគាំទ្រដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះដែលជាផ្នែកមួយដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសឡើងវិញពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកថសាផនសេរីសំផាន់អគ្គលេខាធិការ NESDC បានឲ្យដឹងថាក្រុមប្រឹក្សានេះគ្រោងនឹងអនុម័តថវិកា92,000,000 បាតនៃថវិកា400,000,000 បាតរបស់រដ្ឋសម្រាប់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឡើងវិញនៅក្នុងខែនេះលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងត្រៀមថវិកាចំនួន100,000,000 បាតទៀតក្រោមការអនុវត្តផែនការដូចគ្នានេះនៅក្នុងត្រីមាសទី4ចុងឆ្នាំនេះនិង200,000,000 បាតនៅត្រីមាសទី1និងទី2នៅដើមឆ្នាំក្រោយលោកបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏សន្យាដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីទប់ស្កាត់ការកើនឡើងភាពអត់ការងារធ្វើនិងបន្ធូរបន្ថយផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទៅលើអ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបផងដែរបើតាមលោកថសាផនអត្រាអ្នកគ្មានការងារក្នុងប្រទេសនេះត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថាមានប្រមាណ 2% នៃកម្លាំងពលកម្មសរុបនៅឆ្នាំនេះដែលមានចំនួនប្រហែល 750,000 នាក់
ក្រោយពីថៃបិទព្រំដែនមិនឲ្យចេញចូលកម្ពុជាមកពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្លាប់តែរកចំណូលបានពីការអស់រទេះដឹកអីវ៉ាន់ពីថៃមកកម្ពុជាបានបាត់បង់ចំណូលរបស់ខ្លួនជាច្រើនរហូតមកដល់ពេលនេះរយៈពេលជាង6ខែហើយដែលពួកគេត្រូវប្រកបរបរទទួលទានក្នុងស្រុកការងារដែលពួកគេជ្រើសរើសធ្វើនៅពេលនេះគឺការរើសអេតចាយដើម្បីបន្តជីវភាពដែលដុនដាបតែប៉ុណ្ណោះតទៅនេះសូមទស្សនាបទយកាដែលរៀបរៀងដោយលោកមិចតារានិងអានជូនដោយលោកស្រីវត្តដូចតទៅ
កាលពីមុនអ្នកស្រីស្រុនជាអ្នករុញរទេះដឹកផ្លែឈើនិងបន្លែឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅប្រទេសថៃជាមួយស្វាមីរបស់ខ្លួនការងារនេះគឺជាការងារដែលហត់នឿយខ្លាំងណាស់ហើយវាតម្រូវឲ្យអ្នកស្រីនិងប្តីអស់រទេះចម្ងាយប្រហែល6គីឡូម៉ែត្រតាមរយៈមុខរបរនេះគាត់អាចរកចំណូលបានចំនួន10,000រៀលក្នុងមួយជើងដោយទៅតែមួយជើងឬពីរជើងប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបានហើយការងាររបស់ពួកគេត្រូវបានផ្អាកភ្លាមៗនៅចុងខែមីនានៅពេលដែលប្រទេសថៃបានបិទព្រំដែនជាឯកតោភាគីជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសឆ្លង COVID-19 ដែលនៅពេលនោះករណី COVID-19 ត្រូវបានរកឃើញមានចំនួន90ករណីដោយគ្មានឱកាសការងារផ្សេងទៀតអ្នកស្រីស្រុនចាប់ផ្ដើមជួយប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីដើរប្រមូលអេតចាយនៅតាមដងផ្លូវក្រុងប៉ោយប៉ែតជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីស្រុនជាអ្នកដើររុញរទេះខណៈដែលប្អូនស្រីរបស់គាត់មានអាយុ57ឆ្នាំជាអ្នកដើរប្រមូលដបនិងកំប៉ុងនៅតាមដងផ្លូវនានានៅក្នុងក្រុងក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីធ្វើការពេញមួយថ្ងៃពួកគេអាចរកប្រាក់បានច្រើនបំផុត10,000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងចំណោមលុយដែលពួកគាត់រកបាន10,000រៀលអ្នកស្រីស្រុនទទួលយកបានតែ2ទៅ3000រៀលខណៈប្អូនស្រីរបស់គាត់ទទួលបាន8000រៀលប្តីរបស់អ្នកស្រីស្រុនគឺលោកយ៉ៅឌឿនអាយុ64ឆ្នាំក៏មានឱកាសតិចតួចក្នុងការទទួលបានការងារប្រចាំថ្ងៃនៅការដ្ឋានសំណង់ក្នុងក្រុងទន្ទឹមនឹងនេះអ្នកស្រីស្រុនទៅបេះបន្លែឬរើសខ្យងខ្ចៅពីបឹងក្បែរនោះដែលគាត់អាចលក់បាន5,000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃអ្នកស្រីស្រុនបាននិយាយថាការងារទាំងនេះធ្វើឲ្យអ្នកស្រីខ្មាស់គេណាស់ហើយចង់វិលត្រឡប់ទៅដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងកាត់ព្រំដែនវិញប៉ុន្តែប្អូនស្រីអ្នកស្រីគឺអ្នកស្រីចេនសប្បាយរីករាយដែលបានបងស្រីគាត់មកជួយរើសអេតចាយលោកដិនពុទ្ធីប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងការបិទព្រំដែនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកបន្តថាដោយសារការបិទព្រំដែនអ្នកលក់ដូរមិនអាចចូលទៅកន្លែងលក់ដូររបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការរកចំណូលកាលពីខែមិថុនាមន្ត្រីព្រំដែនកម្ពុជាថៃបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យរថយន្តដឹកទំនិញចំនួន50គ្រឿងរៀងរាល់ថ្ងៃប្រមូលនិងដឹកទំនិញមកវិញដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាជីវករខ្មែរប៉ុន្តែលោកពុទ្ធីនិយាយថាដំណើរការនេះមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងលោកពុទ្ធីបានបន្តថាស្ថានភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនសម្រាប់អ្នករុញរទេះដោយសារតែពួកគាត់មិនអាចរកចំណូលបានពីព្រោះមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍បានអនុញ្ញាតឲ្យតែឡានដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ឆ្លងកាត់តែប៉ុណ្ណោះលោកបាននិយាយថាសមាជិកសមាគមរបស់លោកភាគច្រើនបានខ្លាចទៅជាអ្នករើសអេតចាយឬពេលខ្លះពួកគេក៏ធ្វើជាកម្មករសំណង់ជាដើមអ្នកខ្លះត្រូវលក់ទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាម៉ូតូដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពខ្លួននិងគ្រួសារពួកគេបានព្យាយាមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងការបិទព្រំដែនដោយក្រុងឲ្យមានការចូលរួមពីអ្នកអស់រទេះនិងអ្នកដឹកជញ្ជូនទំនិញប្រមាណជាង1,000នាក់កាលពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនាតែត្រូវបានបដិសេធដោយមន្ត្រីខេត្តលោកវុធីបានថ្លែងថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសន្តិសុខយ៉ាងច្រើនពេញក្រុងប៉ោយប៉ែតដើម្បីទប់ទល់នឹងផែនការតវ៉ាកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលជិះម៉ូតូបានប្រកាសព្រមានតាមមេក្រូមិនឲ្យអ្នកស្រុកចូលរួមក្នុងការតវ៉ានិងធ្វើតាមពួកអកតេលោកវុធីបាននិយាយថាការតវ៉ានេះគឺគ្រាន់តែបង្ហាញពីភាពអយុត្តិធម៌ដោយថាអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យតែរថយន្តដឹកទំនិញធំធំចេញចូលតែបែរជារារាំងមិនឲ្យអ្នកអស់រទេះដឹកទំនិញឆ្លងកាត់ដើម្បីរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារទៅវិញលោកវូចអូនប្រធានទីស្នាក់ការត្រួតពិនិត្យច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបាននិយាយថាព្រំដែននៅតែបន្តបិទមិនឲ្យប្រជាជនឆ្លងកាត់រួមទាំងអ្នកអស់រទេះឆ្លងផងដែរប៉ុន្តែលោកថារថយន្តដឹកទំនិញត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងកាត់ព្រំដែន នៅពេលសួរអំពីការធ្វើបាតកម្មដែលក្រុងទុកកាលពីខែមិថុនាលោកអូនបាននិយាយថាកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធទាំងនេះគ្រាន់តែព្យាយាមចង់បានព័ត៌មានអំពីពេលវេលាដែលព្រំដែនបើកវិញតែប៉ុណ្ណោះអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ំរាត្រីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលបានផ្តល់ជំនួយដល់អ្នកភូមិចំនួន100,000គ្រួសាររួមមានទាំងស្បៀងអាហារនិងថវិកាចាប់តាំងពីជំងឺ COVID-19 ចាប់ផ្ដើមរាតត្បាតដែលភាគច្រើននៃអ្នកដែលបានទទួលជំនួយទាំងនោះគឺជាអ្នករុញរទេះនៅក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតក្រៅពីទទួលជំនួយពីកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់លោកអ៊ំរាត្រីបាននិយាយថាអ្នករុញរទេះអាចផ្លាស់ប្ដូរងាកទៅរកការធ្វើកសិកម្មគ្រួសារដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនិងអាចលក់ដូរសម្រាប់រកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមការលើកឡើងរបស់លោកគឺជាការបន្តសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅពេលកន្លងទៅថាពលរដ្ឋដែលគ្មានការងារអាចងាកទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញនៅកាច់ជ្រុងពីផ្ទះអ្នកស្រីស្រុនស្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះកៅពៅអាយុ67ឆ្នាំដែលបានរើសអេតចាយស្ទើរតែមួយជីវិតអ្នកស្រីនៅខាងមុខផ្ទះអ្នកស្រីមានស្ត្រីរហូតដល់10នាក់ដែលពួកគេទាំងនោះបានបាត់បង់ការងារជាអ្នកអូររទេះដឹកឬលក់ដូរនៅផ្សារថៃពួកគេមួយចំនួនរកស៊ីដោយអ្នកស្រីស្រុនដែរដោយបានចាប់ផ្ដើមរើសអេតចាយដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលខណៈពេលដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងរីករាលដាលការកើនឡើងនៃអ្នករើសអេតចាយនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកស្រីពៅក៏មានការអាណិតអាសូរចំពោះអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់បានសារភាពថាការកើនឡើងនៃអ្នករើសអេតចាយដែលធ្វើឲ្យបរិមាណអេតចាយធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងអ្នកស្រីពៅធ្លាប់រកប្រាក់បានប្រហែល12ដុល្លារពីការដើររើសអេតចាយ3យប់ប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីបិទព្រំដែននឹងកាស៊ីណូដោយសារ COVID-19 គាត់រកបានត្រឹមតែ5ដុល្លារប៉ុណ្ណោះគាត់បានព្រួយបារម្ភថានឹងគ្មានលុយបង់ថ្លៃផ្ទះនិងបង់ការប្រាក់កម្ចីប្រមាណ200ដុល្លារដែលគាត់បានខ្ចីពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមួយដើម្បីជួសជុលច្រកចូលផ្ទះលូដែលបានលិចទឹកនិងជញ្ជាំងផ្ទះរបស់គាត់អ្នកស្រីទើបតែទទួលបាន50ដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះតាមរយៈប័ណ្ណក្រីក្រប៉ុន្តែអ្នកស្រីពៅបានប្រើប្រាស់ 70% នៃប័ណ្ណក្រីក្រនេះដើម្បីសងរំលោះប្រាក់កម្ចីដែលគាត់បានខ្ចីគេ
ដែលលោកអ្នកជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញនៅថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចតទៅអភិបាលខេត្តកណ្ដាលអះអាងថាវៀតណាមបានសង់សំណង់រឹងឡើងដល់10កន្លែងនៅតាមបន្ទាត់ព្រំខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅក្នុងខេត្តនេះអ្នកខ្លុំមើលបញ្ហាព្រំដែនចាត់ទុកការបន្តសង់សំណង់រឹងរបស់ភាគីវៀតណាមថាជាការរំលោភបំពានបូរណភាពទឹកដីកម្ពុជានិងជំរុញរដ្ឋាភិបាលប្តឹងករណីនេះទៅតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីក្រសួងទេសចរកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រតិកម្មទៅនឹងគេហទំព័រទីភ្នាក់ងារទេសចរមួយរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលី Wendy Woodhull ថាបានបង្កើតកំហុសឆ្កងមួយគឺនៅត្រង់ផ្នែកខាងលើនៃរូបប្រាសាទអង្គរវត្តដែលបានសរសេរពាក្យថាវៀតណាមជាកំហុសនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាប្រាសាទអង្គរវត្តស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនក្រសួងទេសចរបញ្ជាក់ថាក្រសួងបានតាក់ទងទៅទីភ្នាក់ងារក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយនេះរួចហើយដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រូវព័ត៌មានឡើងវិញនេះប្រធាននាយកដ្ឋានសិក្សាទីផ្សារនិងផ្សព្វផ្សាយទេសចរនៅក្រៅប្រទេសនៃក្រសួងទេសចរលោកប្រវត្តិមានប្រសាសន៍ថាទីភ្នាក់ងារក៏បានសម្ដែងនៅការសុំអភ័យទោសចំពោះកម្ពុជានិងយល់ព្រមកែតម្រូវឡើងវិញផងដែរដោយបានកែពីពាក្យវៀតណាមមកដាក់ពាក្យ Southeast Asia វិញតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើននៅកម្ពុជាបានស្នើឲ្យក្រសួងទេសចរជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនទេសចរមួយនេះកែសម្រួលមកដាក់ពាក្យថា Cambodia នៅលើរូបប្រាសាទអង្គរវត្តនោះវិញជាជាងដាក់ពាក្យ Southeast Asia រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងគ្រប់នឹងអង្គការ USAID បានបើកយុទ្ធនាការរួមគ្នាការពារព្រៃឡង់ក្រោមប្រធានបទយុទ្ធនាការផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថនិងដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិរក្សជីវៈចម្រុះការពារការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយចីរភាព ចាលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់ VOD នៅថ្ងៃនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា